Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, iată câteva titluri. Președintele Băsescu se întâlnește cu reprezentanții societății civile, afirmând între altele:
uneori senzația pe care o am este că Parlamentul se poziționează deasupra legii și chiar deasupra Constituției, voturile la modificarea legii referendumului probând acest lucru.
Despre limitele confruntării dintre primul ministru și președinte.
Comicul de la Urmuș Ionescu la Vladimir Voronin.
Războiul bosniac din 1992-95 a inclus acte de genocid întreprinse de sârbi, dar nu a avut ca obiectiv genocidul, decide Tribunalul Internațional de Justiție.
Iar în rubrica de cultură, fanfara Ciocârlia lansează un album nou, nu la București, ci la Praga.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru F. Tode.
Bună seara! Președintele Traian Băsescu a declarat la o întrevedere la Cotroceni cu reprezentanții organizațiilor societății civile că va merge înainte cu intenția referendumului privind trecerea la votul uninominal prin modificarea Constituției. Pe larg despre întrevedere ascultați în timpul emisiunii. Peste 3.000 de angajați ai uzinelor brașovene Tractorul, Rulmentul și Nitramonia au protestat în fața prefecturii Brașov, îngrijorați de planurile guvernamentale privind viitorul acestor uzine pe cale de a fi privatizate. Președintele Autorității de Valorificare a Activelor Statului, AVAS, Teodor Atanasiu, a declarat sâmbătă că există mai mulți investitori români și străini interesați să cumpere activele de la Tractorul Brașov, dar uzina urmează să fie mai întâi lichidată. Judecătoria Iași va examina pe 5 martie, în ședință secretă, recursul procurorilor la decizia prin care aproba recent înființarea comunității moldovenilor din România. Crearea acestei asociații a fost salutată de președintele Republicii Moldova, liderul comunist Vladimir Voronin. Parchetul de pe lângă judecătoria Iași a formulat recursul pe baza articolului din Constituția României, care, între altele, interzice organizațiile ce militează împotriva suveranității, integrității teritoriale sau independenței României. Curtea Internațională de Justiție a decis că Serbia nu este direct responsabilă de genocid sau de conspirații pentru comiterea genocidului în timpul războiului din Bosnia-Herțegovina din anii 1992-1995. Totuși, Serbia ar fi trebuit să depună eforturi pentru a opri masacrele din Bosnia. Potrivit deciziei curții, masacrul de la Srebrenica, în care forțele sârbilor bosniaci au ucis aproximativ 8.000 de musulmani bosniaci, a atins amploarea unui act de genocid. Însă forțele sârbilor bosniaci, spune curtea, au acționat având un grad de independență față de Belgrad. Vicepreședintele american Dick Cheney s-a întâlnit la Islamabad cu liderul pakistanez Pervez Musharraf, avertizând că rețeaua Al-Qaeda se regrupează în regiuni de graniță ale Pakistanului. Potrivit unui comunicat al autorităților pakistaneze, vicepreședintele Statelor Unite a exprimat de asemenea, cităm, îngrijorările serioase ale Statelor Unite în legătură cu informațiile despre o ofensivă iminentă a talibanilor în cursul primăverii împotriva forțelor occidentale din Afganistan. Marea Britanie și-a anunțat planurile de majorare a numărului de militari în Afganistan. Ministrul apărării Des Browne a spus că vor fi trimiși încă 1.400 de militari, așa încât numărul total se va ridica la 7.700. Rusia a declarat că este gata să discute ridicarea embargoului la importurile de carne și produse din carne din Polonia. Un oficial rus a declarat agenției Reuters că Rusia și-a rechemat inspectorii sanitari din 12 țări ale Uniunii după ce a primit asigurări asupra calității produselor din aceste țări.
Mulțumesc, Alexandru F. Tode, mai multe știri, dar și comentarii, analize și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Traian Băsescu s-a întâlnit, cum ați auzit, cu reprezentanții societății civile. O întâlnire la care a fost discutată propunerea referendumului în favoarea votului uninominal și implicit situația politică din țară. Sabina Fati, corespondentă Europei Libere, a urmărit evenimentele. Ce se știe până la ora aceasta despre discuțiile purtate, Sabina?
Președintele i-a invitat la Cotroceni pe reprezentanții celor mai importante organizații neguvernamentale pentru a discuta nu doar despre necesitatea votului uninominal, ci mai ales despre felul de vot uninominal care ar trebui aplicat în România. Traian Băsescu a recunoscut astăzi că un referendum pe această temă este foarte riscant, fiindcă mass media nu va face dezbateri serioase, iar politicienii sunt interesați ca sistemul electoral autohton să rămână neschimbat. O campanie în favoarea votului uninominal va trebui făcută față în față cu cetățenii, crede șeful statului, care sugerează că se bazează și pe sprijinul societății civile în acest sens. Traian Băsescu le-a cerut părerea reprezentanților organizațiilor neguvernamentale cu privire la întrebarea care ar trebui pusă la referendum, precizând că ea trebuie să fie clară și simplă, astfel încât să nu dea posibilitatea Parlamentului să interpreteze ulterior voința populară. Această întrebare, care va fi adresată la consultarea populară pe care președintele a programat-o pentru a doua parte a lunii martie, va fi inclusă în decretul prezidențial care va anunța data exactă a referendumului. Înainte însă ca decretul să fie emis, președintele se va consulta din nou cu organizațiile neguvernamentale. Aceste consultări pe care șeful statului, în loc să le aibă cu fruntașii partidelor parlamentare, le mută în spațiul civic, demonstrează pe de o parte că prăpastia dintre președinte și clasa politică se adâncește și pe de altă parte că Traian Băsescu mizează doar pe popularitatea proiectului său politic și pe sprijinul popular pe care l-ar putea căpăta bătând țara cu piciorul ca în perioada alegerilor generale din 2004, când televiziunile nu erau prea generoase cu partidele din opoziție. După decizia șefului statului de a consulta poporul cu privire la introducerea votului uninominal, PNL și PD au cerut dezbaterea în regim de urgență a celor 6 proiecte de lege pe această temă depuse deja la Parlament, insistând, prin diversi reprezentanți, că solicitarea președintelui devine în acest fel inutilă. De fapt, cu excepția socialdemocraților, celelalte partide se tem de votul uninominal și preferă să păstreze actualul cadru electoral. Totuși, atât liberalii cât și democrații socotesc proiectul pro-democrația, care propune un sistem mix de vot, ca fiind cel mai bun. În schimb, Traian Băsescu consideră că doar votul uninominal majoritar din două tururi, adică similar cu alegerea primarilor în România, ar putea duce la o reală restructurare a sistemului autohton. În acest fel, spune președintele, pe scenă vor rămâne doar 2-3 partide. Cu alte cuvinte, vor fi eliminate din joc formațiunile de buzunar, precum Partidul Conservator sau cele populiste extremiste, dar și UDMR. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În ultima vreme au apărut zvonuri, pe măsură ce premierul Călin Popescu Tăriceanu și-a îmbunătățit imaginea, că echipa sa ar fi ajutată de consultanți politici americani sau de inspirație americană. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă astfel de influențe sunt detectabile în noua strategie a domnului Tăriceanu.
Sunt detectabile, dar firește nu este neapărat că ele se provine de la consultanți americani, dat fiind faptul că mai toți specialiștii, inclusiv cei români, care sunt la curent cu literatura de specialitate și urmăresc tendințele recente, puteau oferi idei unui premier în derivă, așa cum era până nu demult Călin Popescu Tăriceanu.
Cum vezi ce s-a întâmplat în ultima vreme?
Sfătuitorii premierului acte faptul că Traian Băsescu se află într-o perpetuă campanie electorală. Deci tehnici de campanie se impuneau ca răspuns. De la Bill Clinton încoace, o axiomă a consultanței politice americane este că în campanie niciun atac nu trebuie să rămână fără răspuns rapid. Asta face acum premierul Tăriceanu. În plus, sfătuitorii i-au spus, se pare, că ori de câte ori îi răspunde lui Traian Băsescu cu directețea care se impune pentru ca răspunsul să fie eficace, trebuie să facă imediat un pas înapoi pentru ca statura sa de om de stat, echilibrat și rațional, să fie restabilită. Așa s-a întâmplat, de exemplu, după recenta confruntare de la televiziunea română, când premierul și-a cerut scuze de la telespectatori, lăsând publicul cu impresia că ar avea o statură morală superioară.
Consultanții crezi te învață cum să acționezi când ai dreptate?
Nu doar când ai dreptate, ci mai ales când nu ai. Să luăm cazul bilețelelor și scrisorerelor, care au aruncat o umbră de îndoială asupra ambilor actori principali ai confruntării. Admițând ceea ce e discutabil că Traian Băsescu și-ar fi depășit atribuțiunile în cazul omului de afaceri, care se plângea că statul român nu și-a achitat obligațiile financiare care îi reveneau, această vină nu poate fi în niciun caz echivalată cu încercarea premierului României de a obține o intervenție în justiție în favoarea unui prieten și aliat politic suspectat de delicte împotriva intereselor statului. Cele două cazuri nu pot fi echivalate, dar este meseria consultanților politici ai premierului să aburească vizorul, să creeze senzația că ambele tabere sunt cel puțin la fel de vinovate.
Ți se pare că președintele Traian Băsescu ar fi mai vulnerabil politic decât până acum?
Nu strategia l-a dus pe Traian Băsescu până în fruntea statului, ci mai curând instinctul personal. Dar asta se întâmpla și în lipsa unor adversari redutabili. Acum, absența disciplinei, mesajului și comunicării încep să-l coste pe președinte. Punctul său vulnerabil principal se numește Elena Udrea. Atâta timp cât fosta sa consilieră va continua să-i fie sfătuitor de taină și purtător de cuvânt de facto, Traian Băsescu își subminează serios credibilitatea în principala sa temă politică, și anume lupta împotriva corupției. Firește că nu tot ce se spune despre grupul de interese Udrea-Cocoș este adevărat, dar chiar și așa un sâmbură de adevăr evident există, și apoi percepția publică este la fel sau dacă nu chiar mai importantă decât adevărul. Traian Băsescu are nevoie să se delimiteze de clanul Udrea-Cocoș.
Ce altceva crezi că ar mai putea face președintele?
Să depersonalizeze confruntarea, focalizându-și atacurile împotriva persoanei lui Tăriceanu, președintele pierde ocazie de aur să comunice populației că el este cel agresat în aceste zile, de o întreagă clasă politică care își vede afacerile multipartizane amenințate. Acesta ar trebui să fie mesajul lui Traian Băsescu, de natură să mobilizeze electoratul, dacă președintele nu s-ar lăsa pradă conflictului său excesiv de personalizat cu Călin Popescu-Tăriceanu. Și atitudinea publică a președintelui față de presă se cere modificată. Indiferent care este realitatea și cât de coruptă de interesele patronatului este media în România, într-o democrație niciun politician nu poate și nici nu trebuie să iasă învingător dintr-o dispută cu presa. A o discredita în locul publicului nu folosește nici democrației și nici omului politic Traian Băsescu.
Opiniile corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Tot în Statele Unite, Radu Tudor a stat de vorbă despre situația din România cu Matias Cum, profesor de drept internațional la New York University. Matias Cum este unul din principalii experți americani în jurisprudență europeană și comparată.
Iată, în esență, situația din România. Un președinte în dispută deschisă cu primul ministru și făcând obiectul unei moțiuni parlamentare de suspendare pentru că, susțin criticii săi, nu respectă regulile jocului constituțional.
Well, first of all, what this situation seems to support is an idea that has been developed recently.
Trebuie spus mai întâi că această situație pare a confirma o teorie dezvoltată în studii recente privind pericolul inerent al sistemelor prezidențiale, în care puterea liderului provine din faptul că e ales prin scrutin universal. S-a remarcat în acel tip de regim, în America de Sud și de-a lungul istoriei, o tendință de alunecare spre autoritarism. Constituțiile țărilor cu sistem prezidențial trebuie să pună atent la punct prevederile constituționale care guvernează și limitează autoritatea președintelui. Asta înseamnă în sistemele prezidențiale relativ stabile, precum cel francez sau american, mecanisme bine calibrate de echilibru și control, monitorizate de o versiune sau alta a unei curți constituționale.
Is that there is an elaborate system of checks and balances that is supervised by some version of a constitutional Supreme Court.
Autoproclamat agent al reformei, președintele Băsescu nu ezită să-și exprime, uneori la modul contondent, nediplomatic, nemulțumirea față de indivizi sau instituții ale statului, vorbind nu în numele unor interese specifice, ci al electoratului în general.
Well, first of all, just as a matter of
privind comparativ sistemele politice, nu cred că există președinte care să nu insiste într-un fel sau altul că e deasupra politicii de partid, că nu face parte din elită, că reprezintă poporul. E ceva în funcția prezidențială care pare să dea naștere unor astfel de pretenții, de retorică. Deci, nimic deosebit la actualul președinte al României, dacă asta face.
this types of rhetoric. So there's absolutely nothing special about the current Romanian president if that's what he's been doing.
Pe de altă parte, detractorii săi, ca să revenim la ei, pretind că Băsescu favorizează Partidul Democrat, pierzându-și astfel echidistanța prescrisă de Constituție.
Oh, but that too. I mean, once you are a president, then it is why.
Ah, dar și asta e firesc. Când devii președinte, e normal că, pe de o parte, reprezinți electoratul în ansamblu, pe de alta, interpretezi acest fapt prin prisma preferințelor tale politice, care influențează modul în care te raportezi la alte instituții. Logic, ai mai multă simpatie pentru tabăra ta politică decât pentru opoziție. Neutralitatea liderului nu prea există în sistemele prezidențiale.
So, in that respect, any idea of presidential neutrality is something that doesn't really exist in presidential system.
Domnule profesor Cum, care sunt elementele, factorii care ar trebui să guverneze relația dintre instituțiile statului, între puterile în stat?
In part, there is a legal aspect to it. But beyond the legal questions, of course, there are.
Există un aspect legal al chestiunii, dincolo de care avem convenții și moduri de a face lucrurile, eficiente și utile sau destructive. Dacă percepția că actualul președinte s-a comportat ultrajant și contraproductiv e răspândită, e de sperat că partidele care îi se opun vor milita eficient pentru a garanta că un astfel de președinte nu va fi reales. Trebuie să convingă electoratul.
Would not be re-elected. They'd have to persuade the electorate.
Opoziția care a cerut suspendarea din funcția președintelui nu face un secret din faptul că urmărește în ultima instanță destituirea sa. Ce ar fi de spus în acest sens, ca expert în chestiuni constituționale și de la înălțimea experienței istorice a Statelor Unite, care au trecut prin astfel de crize, cel mai recent cu președinții Nixon și Clinton?
Well, I think it's important to understand that in mature democracies that are organized in a presidential way, the ultimate step of impeachment.
Cred că e important de înțeles că în democrațiile mature, organizate pe model prezidențial, pasul ultim al destituirii trebuie făcut doar în cazuri extreme, implicând delicte legate direct de prevederi specifice ale Constituției. De obicei, această măsură este justificată doar acolo unde există daune constituționale grave. Un standard mult mai riguros decât neînțelegerea politică semnificativă chiar, sau stupiditatea prezidențială, dacă adversarii ăsta cred că e cald. Această distinție și a nu abuza de proceduri legale pentru a submina procesul democratic, iată lecții importante pentru noile democrații, lecții care se învață greu.
One important lesson, I think, that for new democracies perhaps takes some time learning.
Profesorul Matias Cum de la New York University într-o discuție cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Asemenea lui Stalin, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se pretinde specialist în filologie, afirmând, între altele, că numele limbii vorbite de un popor se trage de la cel al țării, că elvețienii nu vorbesc elvețiana, nu au auzit, nici că luxemburghezii, nu vorbesc luxemburgheza. Ba chiar oferă cetățenia sale a celor români care doresc să-și păstreze ce s-ar putea numi moldovenitatea. I-am cerut opinia profesorului Alexandru Călinescu de la Iași și am primit-o.
Grație lui Urmuz și Eugen Enescu, românii au dus o contribuție esențială la literatura absurdului. Iată însă că realitatea bate odată în plus ficțiunea, de data aceasta pe terenul declarațiilor politice. A produs stupoare în România interviul acordat de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, agenției oficiale de presă Moldpress. Voronin acuză România, nici mai mult, nici mai puțin, de persecutare a anumitor minorități care, în plus, nici nu sunt menționate în legislație. Cea mai importantă minoritate defavorizată, în viziunea lui Voronin, ar fi minoritatea moldovenească. Sunt așadar persecutați, rugăm ascultătorii să pună ghilimele de rigoare, vreo 10 milioane de moldoveni care locuiesc în Moldova românească. L-am citat aici pe Voronin. Printre numele emblematice care au ilustrat istoria acestei așa zise minorități, președintele la Chișinău îi enumeră pe Dimitrie Cantemir, Vasile Alexandri, Ca Eminescu, Ion Creangă și Mihail Sădoveanu. Declarația lui Voronin poate fi interpretată și ca un răspuns la recenta decizie a Curții de Apel de la București, prin care s-a recunoscut legitimitatea acțiunii armatei române în al doilea război mondial de eliberare a Basarabiei și a Bucovinei. Decizia a provocat reacții dure în mediile oficiale de la Chișinău, care au interpretat-o drept o reabilitare a lui Antonescu, drept o falsificare a istoriei. Datorită lui Voronin, suntem aruncați înapoi în anii de glorie ai stalinismului. Liderul de la Chișinău reia netulburat teza aberantă a existenței unei limbi moldovenești diferită de limba română. Nu există oare până și un dicționar moldovenesc-român? Voronin merge însă și mai departe, agitând speretoarea pe care miza și Kremlinul, inclusiv în perioada breșnevistă, și anume existența unui popor moldovenesc din care bună parte s-ar afla pe malul drept al Prutului. Declarațiile lui Voronin constituie cu siguranță cea mai gravă manifestare de ostilitate față de guvernul de la București. Liderul basarabean e sprijinit de diferite asociații de sorginte comunistă care declară că își propun să apere identitatea moldovenească. Voronin pare să nu știe că la consulatele românești din Moldova se face în continuare coadă pentru obținerea cetățeniei românești. El se face de asemenea că ignoră ideea aderării într-un viitor deocamdată greu previzibil a Moldovei la Uniunea Europeană. În fapt, Voronin vrea să anuleze prin acest tip de discurs orice proiect, oricât de vag ar fi el, de reunificare a României și a Moldovei. A ales în acest scop calea declarațiilor agresive, sfidând realitatea și adevărul și mizând, poate, pe ignoranța unor organizații civice occidentale sensibile la problema minorităților. Să sperăm că liderul la Chișinău nu va reuși să păcălească pe nimeni. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
S-a așteptat mult și sub oarecare tensiune verdictul Tribunalului Internațional de Justiție asupra actelor de război întreprinse de Serbia lui Milošević împotriva bosniacilor. Verdictul a venit astăzi. Da, masacrul de la Srebrenica a fost un act de genocid. Nu, Serbia ca stat nu a avut ca obiectiv și nu a executat un genocid prin războiul bosniac din anii 1992-95. Mai multe informații de la Mircea Țicudean.
Pentru Bosnia, verdictul Curții de Justiție Internațională a fost o victorie morală parțială. Tribunalul ONU a calificat drept genocid uciderea a 8.000 de bărbați și băieți bosniaci musulmani la Srebrenica în 1995, dar nu a învinuit Serbia și Muntenegrul de comiterea lui.
The court first recalls that the genocide in Srebrenica.
Președintea tribunalului, judecătoarea Rosalind Higgins, a spus că genocidul de la Srebrenica a avut loc în afara granițelor Serbiei, într-o țară străină, și de aceea statul sârb nu poate fi considerat răspunzător de judecarea vinovaților. Împotriva condamnării Serbiei au votat 13 judecători, iar pentru numai 2. Curtea Internațională de Justiție, cunoscută și ca Tribunalul Mondial, este cea mai înaltă instanță ONU. Ea nu judecă însă cazuri individuale, ci doar dispute între țările membre în ONU. În plângerea ei, Bosnia a spus că guvernul de la Belgrad, sub conducerea fostului președinte Slobodan Milošević, a înarmat, finanțat și încurajat sârbii bosniaci în campania lor de curățire etnică împotriva musulmanilor și croaților din Bosnia. În viziunea Bosniei, aceste acțiuni au constituit genocid sprijinit de stat. Cazul a fost deschis împotriva unui stat care nu mai există, Serbia și Muntenegru. Dar după declarația de independență de anul trecut a muntenegrenilor, Serbia a rămas moștenitoarea legală a fostului stat. Iar verdictul de astăzi al judecătoarei Higgins a confirmat acest statut. Serbia susține că nu este răspunzătoare pentru acțiunile formațiunilor paramilitare sârbe din anii 1992-1995. Belgradul afirmă că nu a avut intenția de a distruge populația musulmană din Bosnia ca întreg sau în parte, ceea ce constituie elementul cheie al genocidului, așa cum este definit de Convenția de la Geneva. Iar Tribunalul Internațional a hotărât acum că liderii de la Belgrad ar fi trebuit să facă mai mult pentru a preveni uciderile în Bosnia, dar i-a absolvit de vina orchestrării uciderilor susținute de bosniaci. Procesul a fost urmărit cu multă pasiune atât în Serbia cât și în Bosnia. Verdictul de astăzi găsește Serbia angrenată într-o mulțime de dispute juridice legate de dezmembrarea Iugoslaviei. Iar discuțiile cu Uniunea Europeană pentru o eventuală aderare au fost înghețate ca urmare a refuzului Belgradului de a preda persoane acuzate de crime de război.
Între mulți alți oaspeți celebri în lumea muzicii, Praga a găzduit vineri, pentru a șasea oară în decurs de câțiva ani, fanfara Ciocârlia, care și-a lansat aici ultimul disc intitulat Queens and Kings, Regine și Regi. Dacă nimeni nu este profet în țara lui, pare curios să citești în livretul discului că fanfara Ciocârlia a debutat la București abia în decembrie anul trecut. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Henry Ernst, managerul grupului, întrebându-l cum își explică lipsa de popularitate și priză în România a fanfarei Ciocârlia.
This is a mix of different reasons. First of all, as they are gypsies, they are not well seen in Romania.
Sunt mai multe motive. Primul ar fi că, fiind țigani, nu sunt bine văzuți în România. E un comportament instinctiv al românilor. În al doilea rând, în România nu a existat niciodată o infrastructură care să promoveze concerte ale unor trupe de țigani. Fanfara Ciocârlia e obișnuită cu turnee în străinătate și e de fapt foarte faimoasă. Dar în România, dacă cer 20 de euro pe bilet, românii o să-ți spună, ești nebun. Asta e doar o formație de suflători de la țară, nu o să cumpărăm bilete. În al treilea rând, în România persistă încă mentalitatea că numai ce vine din Occident sau din America e bun. Și cum România a început să afle că fanfara Ciocârlia are succes pe plan internațional, și-au spus că trebuie până la urmă să fie o trupă bună.
New album Queens and Kings is an album dedicated to Ion Ivancea.
Noul album Regine și Regi e dedicat lui Ion Ivancea, patriarhul fanfarei Ciocârlia, care acum 2 ani a venit în miezul nopții la mine și mi-a spus: "Știi, Henry, trebuie să le arătăm oamenilor din toată lumea că noi țiganii suntem uniți, chiar dacă n-avem o țară și vorbim o mulțime de dialecte diferite. Hai să facem un disc, un spectacol și să chemăm pe toți țiganii din toate țările să-i punem pe aceeași scenă, pentru că singura țară țigănească pe care o avem e scena."
This is our only gypsy land we have, the stage. And then we started and in October he died.
Am început să lucrăm la acest proiect, dar din păcate în octombrie 2006 Ion Ivancea s-a stins din viață după o scurtă boală. Și acest album e dedicat lui, e într-un fel un testament la care au contribuit țigani din Bosnia, Spania, Ungaria, România, din Bulgaria, Macedonia, Serbia.
Fanfara Ciocârlia și noul ei disc, Queens and Kings, lansat la Praga vinerea trecută. Programul nostru se încheie aici, nu înainte de a vă aminti două din principalele știri ale zilei. Președintele Traian Băsescu s-a întâlnit cu reprezentanți ai organizațiilor societății civile la București, iar Curtea Internațională de Justiție a decis că Serbia nu este responsabilă de genocid în războiul bosniac din anii 1992-95. La încheierea acestui program, moderatorii emisiunii Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.